habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isneena bisha abrilna waa 22 sanadkuna waa 2019 waxaadan naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacaddan waxaa wajirada kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda sri lanka oo sheegtay in koox muslimiin ah ay ka dambaysay qirxyadii axaddii ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 qof.
Waxaan rajaynayaa dowladda dalka sri lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta waddankaa degan xasuuq aan lagu bilaabin. hadday jiraan dad muslima oo waddankaa degan oo waxaan ka dambeeyay iyaga sharciga lala tiigsado.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo cirka isku shareeray dalkaasi Jibuuti.
neefkii 100 baan saarnay 1200 hiluu kaan jiray marka hore waa laga yaacayaa kiilo iyo 1300 baan nay ka u sokeeyay dee u baahan baa ku soo noqonaya igaybu kale ka kale aad u daru isku hoyanaya neef keliyaad qali haddaad maxaa dhadaaya ay soo gaabo 3 xoolo waahan waxaa dhacaysa neefkii haddii lagaa wada iibsaday inay lacagta ku dhimaado annagu 100 baan ku biirinay waxaa beerada keenayna waa gegada.
doodi gaabnayd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda sri lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axaddii lagu qaaday dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 qof. afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Rajita Senaratne ayaa sheegay in hadda ay baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda National Tawxiid Jamaaca iyo koox ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axaddii lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaala Sri Lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadka la xiray. caawa saqda dhexe xilliga Sri Lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangeli doona bandow ay dowladda soo rogtay. tirada dadkii ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux halka ay ku dhaawacmeen 100 kale.
wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan Mareykanka. wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadoodu ay tahay sidii Mareykanka uga qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ee militariga ee dalka Suudaan jeneraal Cabdifataax Al Burhaan ayaa wareysi lala yeeshay wuxuu ku sheegay in wafdigaasi uu ka soo abaabixi doono Suudaan toddobaadkan ama ka soo socda. Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku daray Suudaan dalalka taageera argagixisada, taasi oo lagu eedeeyay madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. golaha militariga ee Suudaan ayaa wuxuu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan islamarkaasina ay ka qaadaan xanibaadyaha ay dhigaan dariiqyada agagaarka xarumaha militariga ee Khartuum. digniintaasi ayaa waxay imaanaysaa maalin un kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeya militariga iyo dibadbaxayaasha kuna saabsanaa in awoodda lagu wareejiyo dowlad rayada.
Mareykanka ayaa maanta soo gabagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda kasii iibsan karaan dowladda Iiraan, taas oo hadda kadib culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni doonta xukuumadda Tehraan. aqalka cad ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu Mareykanka ka cafiyey dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya inay Iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka Trump dul dhigay Iiraan. waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka Iiraan dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga, Griigga iyo Taiwan, iyaga oo raacaya dalabka Mareykanka ee ah in la fuliyo cunuqabateynta Iiraan. Mareykanka waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo isu tagga Imaaraadka Carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarkooda saliidda si loo haqabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda Iiraan laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxweyne ee Ukraine ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday Julaaga caanka ee lagu magacaabo Volodymyr Zelensky. Zelensky ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa waxaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in lagu guuleystay isaga oo u hambalyeeyay Zelensky, waxaana uu sheegay in uu xilka ka degayo laakiin aanu faraha ka qaadi doonin siyaasadda.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. Sidii aad wararkeenna ku maqasheen, dowladda Sri Lanka ayaa sheegtay in koox yar oo aanay hore loo aqoon laguna magacaabo National Tawxiid Jamaacaad ay ka dambeysay weerarkii Axaddi lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada ku yaalla dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Xukuumadda Sri Lanka ayaa sheegtay in ay soo rogtay xaalad degdeg ah, waxaana dowladdu qiratay in ay digniin ka heshay mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka dibadda in weeraradaasi ay dhici doonaan. Haddaba qaraxyadan iyo taariikhda colaadeed ee dalka Sri Lanka ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhigay Jaamacadda Minnesota, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis.
Walaal, qowmiyad haddaynu ujeedno waxa weeyaan 3 diimood ayaa dalkaas ku nool, Hinduuga, Christianska iyo Muslim baa ku wada nool. Inta taa ka dambeysana waxa weeye dalka Sri Lanka taariikh dheer ayuu leeyahay, xitaa xagga xadaaradda iyo wax walba oo ku xidhan ta Hindiya. Ingiriiska ayaa haysan jiray jasiirad waaye, waxa ugu weynay waagaa soo saari jirtayna waxay ahayd shaah lacabo ayay soo saari jirtay, inkastoo waayahan dambe warshada iyo dalxiis iyo amuuro kale ay ku dareen waxyaabahaasi. Taariikhiyan saasu wadanku ahaa wadan aad u weyn maaha masaaxadiisa marka la eego. Muddo fara badanna intii gobonimada ka dambeysay, gaar ahaan 70-yadii ilaa 80-yadii ilaa 90-yadii, waxaa ku hirdiyayay 2 qolo, Hinduuga iyo qolo Tamil la dhaho oo koonfurta Indiana degan, Sri Lankana degan. Waxaana la isku haystay in gobolka dadka Tamilka lahadhaha ay degan yihiin inuu ka xoroobo dalka Sri Lanka. Dagaal xun ayaa ka dhacay meeshaasi, argagixiso fara badan iyo militariga waddankaas oo ku tacdiyay dadka Tamilka, laakiinse muddo dabadeedtiina waa lasoo afjaray. Waxaan u maleynayaa 3-4 sanadood horteed inay ahayd oo la xaaqayba dadkii la oran jiray Tamil Tigerska oo u dagaalamayay inuu gobolkaasi ka xoroobo waddanka walaal.
Bulaxda waxay ka sheekaysaa colaadda hore waxyaabaha qaybta ka ahaa waxaa ka mid ahaa weeraro isqarxina qaarkood yihiin. Marka taariikhdan isqarxintu waddankaas kuma cusba, bal sharax arrintaas.
Walaal, qolada Tamil Nadu dowladda horta Sri Lanka ay Hinduugu u badan yihiin, waxay sameysay inay dadka gobolkaasi si gaara loola dhaqmo. Tiina waxay keentay in dadkii markaa ay taageeraan qoladan la dhaho Tamil Tigerska la dhaho oo Tamiliyiinta adduunka degan oo dhan ahay hiiliyo hooba siin jireen, waxyaabo fara badan bay qolooyinkaasi isticmaali jireen si ay gobonnimo u helaan. Oo ka mid tahay isqarxis ciidamada dalka iyo rayidka ku nool ilaa magaalada caasimada ee Colombo la weerari jiray, si xoog lehna loo weerari jiray, laakiinse weerarka caynkana u gaarka ah masaajido ama kaniisado oo caynkan loo sameeyo oo baaxadana leeg waa maalintii ugu horreysay. Walaal,
Sri Lanka hadda waxay sheegaysaa in qaraxyadii ka dhacay Axaddii lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada inay ka dambeeyeen koox yar oo waddankaasa oo asal ahaan muslimiina, laakiin waxay sheegayaan iyo ku doodayaan faahfaahinta weli ma soo wada bixin in maxaan ku idhaahdaa fikirku uu dibadda ka yimid, fikirka iyo wacyigu, inkastoo kooxdu koox gudahaasa tahay, bal muslimiinta waddanka iyo arrintan dhacday waxay sharax.
Walaal, horta muslimka waddanka degani ma badna, سيدي نوغ نحب وحويان وضمضة الدون كوغو مسلم بدن وحكم ودن كإنديا كونفرتنا وحقاق ودن كإنديا ويدقيهين انتستو ودن كمسلمين تو هاي وحي برتمها يوقويغا دلك إنديا هاي باحدد اللاك هاي هالك دقنا شوهوغو بدن يحي مسلمين تو هورا قرحيال وغمي السماين ودن كاسي ayaan darro waxa noqon doonta hadii ay noqoto dab waxane ee qolada halka muslimke joogta ee la leeyahay imika inay u diideen inay qaraxyo ka dhacayaan koobani wadanka hadii taasi dab noqoto waxa laga yaabaa inay qaar aan miyir lahayn oo muslimiina ay isla hayaan u soo aara wixii ka dhacay wadanka New Zealand ee ninkii cadaay xaq jirka ahaa oo masaajidada uu ku weeraray laakiin waxa mucjisada waxa weeye dadka hudheelada iyo meelaha degan ee isku qasan ee muslim hatta muslimin ku jira laga yaabo ee ajnabi kale inay ku jiraan laga yaabaan diima kale inay ku jiraan waxa keentay hudheeda in loo weeraro ayaan wali laga faaloon dawladuna waxay waxba ka soo saarin inkastoo ay yihiin warkii la soo siiyay ciidamada sirdoonka ee wadanka looma gudbin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wadankaasi ilaa qarab uu dhacayo walaa laakiin mucjisad bay noqon doontaa dad masaakiin oo ibaadi sanaya oo ahlul kitaab sida quraanku inagu oranayo iyo diinta islaamnimada haday dab noqoto inay ahayd in loo soo aaro dadkii masaakiinta ah muslimiinta ah masjidkii labadii masjid ee New Zealand muddo dhowr bilood horta laba bilood horteeda lagu dilay walaal
sidaas sheegtay muslimiintu aad ba u yarihiin maxaa dhibaato uga iman karta marka wadanka Sri Lanka waxaan la socnaa dagaalka tamiirku markuu soo dhamaanayay xadgudubyo waaweyn inay dhaceen oo qoliya xuquuqda aadanaha ay ka sheekeyeen maxaa dhibaato ku iman kara dadka diinaanta la wadaaga muslimiinta
waxaan rajaynayaa dawladda dalka Sri Lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta wadanka degan xasuuq aan lagu bilaabin haday jiraan dad muslima oo wadanka degan oo waxan ka dambeeyay iyaga sharciga lala tiigsado laakiin waxaan qabaa sida adduunka meel walba ka dhacda in haddii arintaas ay dhabowdo oo dadka muslimiinta ka dambeeyeen waxaan in not only ilgaar lagu yeelan doono oo dadka dawladda ay u yeelan doonto dadka kristanka iyo dadka kale hindiga inay iyaguna iska ilaalin doonaan oo cadaawad cusub oo muslim iyo kuwan muslimiinta ahayn ay iman doonto taasina nasiib darro ay noqon doonta marka haduu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Sri Lanka ay u dhaqmaan sida u dhaqantay gabadha ra'iisul wasaaraha wadanka New Zealand waxaa laga yaabaa inay qaboojiso oo dabadeedna la iska dhex qabto kuwa tuugta ee waxaan ka dambeeyay ama muslim ama miyaan muslim ahaan walaale
kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota isaga oo ku sugan magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Harun Macruuf
waxa kor u kacay oo gaaray heerkii ugu sareeyay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo ee Djibouti sida looda ariga geela iyo idaha looda waxaa lagu kala iibsanayaa 150,000 oo faranka Djibouti ah oo u dhiganta ku dhawaad 900 oo dollar idaha iyo riyahana ku dhawaad 120 dollar geelana ilaa iyo 700 oo dollar waxaa sababay qiimo kororkaasi dagaaladii abaaraha ka jiray Itoobiya oo ay ka iman jireen inta badan xoolahaasi haddaba waxaa suuqa Riyad ee lagu iibiyay hilibka booqatay wariyaha Djibouti Sagal Saciid Farax oo warbixinta noo soo dirtay
kor u kaca ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado dalka Djibouti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Itoobiya oo xoolaha inta badan ay ka iman jireen waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neef lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Djibouti 150,000 oo faranka Djibouti taasoo u dhiganta ku dhawaad 900 dollarka Mareykanka waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ee la qali jiray oo markii hore gaarayay ilaa iyo 200 oo neef sida uu fiyoweeda u sheegay Ibrahim Musa Dimbilo kamid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyad
200 oo neef baa la qali jiray hatta laakiin imika waxa la qalaa 120 waxa keenay horta xoolaha la waayay waxa sababtan loo weeyna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jiray markaa Itoobiya marka waxaad arkaysaa anaaska u sareeyay marka gaalisiga fiican weyn waa 200 buus iyo kusiyay oo noqonaya oo faranka leedo soo saanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 inta u dhaxaysa
xilliga hore ay sandhicin abaarahan iyo dagaaladan imse ah neefka la daayay shilisa fiican hilibka fiican
neefku weyn ee kataalka cuskaanay 100 iyo wixii hooseeya
sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareereey markii ugu horeysay waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxaysa 100 ilaa iyo 120 dollar waana markii ugu horeysay ay dhacday in lagu iibsado 22 kun oo faranka Djibouti ah raaxay Yusuf Riraash oo kamid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa
neefkii 100 baan saarnay 1200 hilib ugu hanjiray markii hore ina kiilo miskiilo waxa 100 baan jiray miskiilo 700 baan leh waa laga yaacaya kiilo ugu kale 700 baan leh ka u sokeeyay de u baahan baa ku soo noqonayay igayba kale ka kala duwan isku hoyanaya neef kaliya qali hadaad ay soo gaabato dhexlo waahan waxa dhacaysa neefkii hadii laga wada iibsaday inay lacagta ku dhinaato anagu 100 baan ku beernay waxa beerada keenayna waa gagada way soo soo xooliyo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oo isaga daysoon iskaga iibsado ayaa iga fiicnay jideer baan la soo maray gaadhi baan soo saaray nool baan bixiyay masaarif baa iga baxday
hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Djibouti haddasa qaar ka mida ganacsatadii iibinaysay lo'da ayaa markii ay waayeen waxay u badasheen inay hilibka geela iibiyaan waxayna taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka lo'da sida uu ka warramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela
waa weeye markii hore lo'da ayaan qali jirnay dadkuna lo'da ku kasoolaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba lo'dii markay qaali noqotay 15,000 ay guushay amba la waayay buu gaari weynayba dadkii soo iibsanayay 4 qof oo rajmaana intii kale ay qabeen waxaan isku dayna inaan geela qabno haddaba geelu uu kaydi diran yahay lo'da oo waxaad moodaa inuu kaas ku buuxinayo lacagta inkastoo iminka qofkii lagu wada jabay uu la dalacay isaga 110,000 awrkii 120,000 iyo wixii ka sarreeya marka waxa kharash badan ku biiraya qaliskii bilaalkii oo 2,000 kaxayntii oo 2,000 gaari lama saaray isaga cashuurtii oo 1,000 qadaabii ah waxaan ka ku wada biiray hadana 200,000 bas la tagay imi go'aad mudan inay waxba ku jirin sidii loo wadna la
marka dadka Djibouti ama xayadaha kale ama xaafadaha waxay iga qaatay markii hore geela kumay fiicneen hadda say geela iga qaatan marka
waa la dhiba ragno qaar baa guurayo ka kale in guureen geelin buu hayaa qaar baa koodanayo ee iga dhahadeed isaga loo qashoon ila saaro halkaa dhibtaana waa ku qabnaa isaga laftigiisa oo lama jeclo dadku ma jeclo hadday xaafad tahay hadday maqaaxi tahayba dee haddana naxariista ilaahay mas-uul roobku markuu do sideed inay ku soo laabataan rajaynayna insha allah
dhinacooda qaar ka mid a ganacsatada hilibka ayaa v o weda u sheegay inaanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Djibouti balse ay jiraan islamarkaana ay dhib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha kuwaasoo intay calaamadaystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan waxayna dowladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto sagal Saciid Faarax Fiyowe Djibouti
burburka Soomaaliya ma saameynin oo keliya dhinacyada dowladnimada iyo deegaanka balse waxa sidoo kale uu saameeyey hanaankii waxbarashada cilmi baarista iyo aqoonta kale ee Soomaalida waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aanu la yeelanay Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda afka ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka oo todobaadkan nagu soo booqday studiyaha V O A ee Washington Haruun Macruuf ayaa wareystay waxaana qaybta labaad ee wareysiga uu dhacay sidan
waxaad wax yar ka hadashaa qoraalada iyo diiwaan dhigista laga sameeyey waxa dhacaya Soomaaliya ilaa waa taariikhdana wayna dhaafaysaa Soomaalidana diiwaankeedii hore badankiisu wuu halaabay maxaa kaaga baxay sidee wax loo dhigi karaa sidee wax loo diiwaan gelin karaa loo qori karaa dadka wax qora ee taariikhiyada sidaad oo kale
diiwaan gelintii waa kii marka hore aan wax ka taabanay oo waxa weeye markaad adigu baaritaan aad samaysid oo aad gaadhid go'aano aad ka gaadhid waxaad u baahan tahay mowta meel aad ku diiwaan gelisid meel aad ku daabacdid xataa daabacaadii iyo maartii bandhigoodii waagii markay dowladii noo jirtay oo dalku uu deganaa yani waxaa dhici jiray yani hay-ada ku kaalmeynaya qofka baaraha Soomaaliga موسي مركز الحرير أدميل أم كل فاقن تقول لغا ورقو جاب عدا سوك السعودة إذا عدا سوك السعودة وزن عدا سوك السعودة وحاذا ليس يعني وحياه بضنكو كالمين والله قلن يعني حدا وحا رعي ضدك الربا إني وح ببلش كريان أما وح صود دعبعان يعني أنا جاي أكل بس الباب لقيا وياه وحلقيا بعدين ما يعني البطن لو أرق لكن أفكر عصب كعصب ميدانك وح جدا ويكون ثانية وقف أقولي لما قالوا وقولي بمركز سومالي هي وهم بالواقع هذا وقف ما تسكلي بعثي سنة ما أعرف مهليسي كلمة دي أبو بانت لكن واجي أي شرفته إيو أي جفتي دول دمودي دلكي يعني ما والو قيمة جري شرف بعد كل هيد وقيمات هو يلي جري والو كلمة جري إن مرتبة ما تبغى تشوف عادي عادي أقول شيء
هذا عالم يكش قيمة تران وبوس كاس بوحين كرا وضمر السكرية كصباح يا على رحلة الصومالي وكل حلقة بتا
ويجيران ويجيران يعني وحاب جرا إن مثلا هذا مكتوب على كل شيء Library of Congress وحي هايان مثلا هذا أظن ملين كريني إن كنت ميدي لحد ميدي تضعتني أنت وح صمالي بجيل جديد وح الله عليه وح قرن وح رقية الجورنال وحديكتا أكتوبر فوت مسك صباح هايا هم قالنا أيها صور سنجري أيها صور صناعي ما أنت وحي كيني كرل أيهن يعني هديب أتسوق على 90s كي ما حد صمالي كاي صمالي كانت رازة really what Google Grand Theft Library of Congress what do you have about Somalia since 1991 أو أدمر كأو كومبير قريش وحي كوري كوي هوري أبد مالي مالتي كودن بي وايو ويباين ويحوان ويجعليهن إني حلان مالتي وحي عواها قولون أي ولي بكوري كور قريان نسيب درو run anti mowduuc aan aad u taabanayo rut yar oo markii hadda dhowr sano ka hor baan Soomaaliya tiray haruno waxyaabaha aan la ooyay aan la ilmeeyay waxay ahayd meeliyowgi aan wax ku keydsan jirnay oo dhulka la dhigay maxalan waxaan qabnay wax liraado maktabada qaranka National Library waxaan qabnay museum ka qaranka National Museum waxaan qabnay National Theatre waxaan qabnay Academy of Science and Arts gidigood waa lagu kartay I couldn't believe what Ruth was going to do. Yani Matthaf Kini, Museo de la Garesa, Kofki Yakan, Ama Hususan Karaya, O Ukayala, Wahaluha Museum Kas Haruno, Yani Anumurkan Ardeaha, O Hava and Kasa Friday Sinjiri, Heshi City Somali Illegiri Jirti, say, Lord Bogol Sano, Kor, Saladinti Somali. طريقة قلنا بقى يمشي أول جري مصور راكب الحجارة عاجب واحد جري أو كسر بلامة حلي ذي فراعنة قلده أو كوينز يا هالقلو هاي برجع أرضي ذي مثلاً عن ربنا يحصل سمعيان وحن أورنجني أرضي من واحد هذا المتحف كهذا واحد هذا الناشنال لايبراري هذا وحيد متجران ما أنت يعني وخسارها وين أنا ملقي وحن كولا هاي يعني سياسة كلي يعني شو مشغولين هنا يعني ما بقى أركينا يعني داو مشو نغسو غاراي هدي او تاريخ دا هدي او دون دوكا لو دغاي او ما تحتا سي لو سو كبان لها ان لسو دين نردي ان لسو دين مركا ديبكا ساجيرا اتس فيري موفينج تو مي حتى انا كشكي مارتي ادي دي ويسا والله العظيم مركا waa wax loo baahan yahay maartay in lagu noqdo oo la isu tuso la isu sheego in dadaalkaas waa ku jirna waxaan hadda gacanta ku hayaa insha Allah hadii ay suurtado intay naftigu jirto inaan aad uga dhamaado in buug baan soo wada oo af Soomaali baan ku qoraa waliba waayo qoraaladaysay u badan yihiin waa waxay ku qoran yihiin af Ingiriis iyo af Carabi iyo xoogay Italiyaan in kana igu horeyn doonaan maleenaya oo Soomaali ku qoraan doono oo aan u bixiyay habka cilmiga ee baarista taariikhda Soomaalida يعني ويو يعني وحنا أركي دقير ما أنت مركي دمعين الصومالي في القرآن حتى مكتئ وحدو بقى أنت عدو وادعتي دام على هاي وين مال ريفرنس وين هذا مكتئ وين مال حق بالله
تهرع
وين تهرع أصلا الصومال يعني أردك الصومالي ما أنت عم قفك الصومالي ما أنت شو دمعين الصومالي في القرآن حقوقك بالعربي مركي أنا بوق هذا كل شيء إنه أساسه كلوه وأردد أدي وأمانه فهمتي historical dictionary مالتي وايو وحكو سينا وحكوية على فهرس وين bibliography وح الله عليه وحي أنت عنو عن درامي وعن أركي عن ولقى قريش سامري بوق مركز تكتيك وأركيسا يعني in fact قيت تسوين inkastoo ay public shirkay ugu dhibay oo yiri waxaan an af ingiriis ku qoreen ma qori karo xogay baan ugu dardaray laakiin runtii yani dibka maanta haysta dadada yar waxa weeye meel ay wax ka bilaabaan markan waxaan jeclahay inuu u noqdo tusmo maana meel ay wax ka bilaabaan yani qofkii rabo taariikh Soomaali hore masalan inuu raadiyo suu yeelaya wax ka bilaabaya
kaasina waxa uu ahaa professor maxamed mukhtar oo taariikhda afrika ka dhiga jaamacadda safana ee gobolka georgia ee dalka mareykanka mar uu dhawaan ugu soo booqday studiyaha voa ee washington ayaa waxa wareystay harun macruuf
waatay bal markana aan jalaano dhankii muusiga ah waxaan idin soo qabanay heestan
Yeah. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya oo ay shaqo la'aanba aanay haysato.
Xeradan hadda waa garanka dhexre qaxooti oo marka amalaana dhalinyaradu iska joogaan, ninka hadda ilmana uu sii joogaan kaba sii daranba.
Horta weeye qaxootiga shaqo la'aan way ka jirtaa oo meel qaxooti ah waaye shaqo ma laha.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ganacsiga ee xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Shaqo la'aan xoogan oo haysata dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga ee Kakumo ayaa sababtay in xaddi badan oo da'yar ah oo qaarkood reer leeyihiin ay ka soo tagaan xeradaasi iyagoo shaqooyin u raadsada magaalooyinka waaweyn ee Kenya sida caasimadda Nairobi. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi waxaa la kulmay Cabdicaziis Barrow oo warbixintan Nairobi ka soo diray.
Helidda fursadaha shaqo aan ka jirin xerada qaxootiga ee Kakuma ayaa ku qasbay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed inay isaga soo tagaan xeragaasi islamarkaana ay soo galaan magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda Nairobi, iyagoo baadi goobaya inay abuuraan fursado nololeed oo ka bedelan kan ka jira xerada qaxootiga iyo nolosha ku tiirsan hay-adaha samafalka. Dhalinyaradan ayaa badi shaqooyinka ay qabtaan waxaa u badan ka shaqaynta dukaamada iyo meheradaha ganacsiga ee Soomaalida, tolidda dharka, xisaabinta iyo kormeerka, dhismayaasha maalgashi oo ay Soomaalida Nairobi ka sameynayaan, iyo kaxaynta gaadiidka kala duwan ee looga shaqeeya halkan. Laakiin haddana dakhliga soo gala ma aha mid si guud u kaafiya noloshooda iyo tan qoysaskooda ay ka soo tageen. Faarax Cabdinaasir Maxamed waa aabo dhalay 7 caruura, iyaga iyo hooyadood waxa ay ku nool yihiin Kakuma. Waxa uu biilkooda ka soo saaraa dhugdhug lay kiraa oo kaga shaqeeyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. 12 saqdar dhexa ayaan kula kulmay goob lagu kireeyo mootooyinka, waxana aan weydiiyey sababaha ku qasbay inuu ka soo tago xaradaasi Kakuma oo ay qoyskiisa ku nool yihiin.
Haddana waan Nairobi ma soo shaqo tagay. Marka Nairobi nolosha baan ka dhacsanay mooyaan wax horumar oo kale tan ka sameynay ma jiro. Xeradan hadda waa garanka dhexre qaxooti oo marka amalaana dhalinyaradu iska joogaan, ninka hadda ilmana uu sii joogaan kaba sii daranba. Saas darteed marka aan soo aadnay Nairobi baan shaqo soo doonanay. Maya wallahi horta si hadii loo fiiriyana waa naf go'i weyday unbaa lagu ilaalinayaa mooyaan wax hadda meesha naga soo galay. Waa mootaan hadda waxaan ku shaqeeyo. Wax macnaha hadda horumar oo saas aan ka sameyn karaa ma laha. Nolosha baan ka cishanaa mooyaan wax siyaada oo kale oo doono isla dhigma ma laha.
Maxamed Cawil Maxamed waxa uu ku barbaaray xero qaxooti, waxbarashadiisa aasaasiga ilaa iyo dugsiga sare ayuu ku dhameeyey. Sidoo kale waxa uu haystaa shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda. Waa qoraa iyo filin sameeye Soomaaliyeed, waana aabba haysta 2 caruur ah, iyaga iyo hooyadood ayaa sidoo kale ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma. Hadda waxa uu ka shaqeeyaa xisaabinta dhisma ganacsi oo ay Soomaalidu ka dhisayso xaafadda Feyda. Fiyaweeda ayuu u sheegay in shaqo la'aanta ka jirta xerada qaxootiga ee Kakuma ay sabab u tahay inuu xeradan ka soo tago islamarkaana uu soo shaqo raadsada magaalada Nairobi.
Xerada oo ogolaanaya inay ku noolaadaan kaamka, iyadoo ugu horreysa kaamka oo noloshiisa adag tahay marka hore, marka labaad oo aysan ka jirin wax shaqa ama job opportunity, marka saddexaad oo filayaan inay ka helayaan magaalooyinka waaweyn sida Nairobi shaqooyin ay ku maareyn karaan noloshooda, inkastoo adag tahay inay ku noolaadaan haddii aan sharci lahayn.
Marka laga yimaado dhalinyarada Nairobi soo aadaysa, Maxamed Cawil ayaa ii sheegay in dhalinyaro badan oo ay wax isla soo barteen ay qurbaha u hayaameen iyagoo waayaha adag ee ka jira xerada qaxootiga ee Kakuma ay u dulqaadan waayeen.
Ka shaqeeyaa Nairobi iyo kuwa u hayaamay wadamada qurbaha fogfog sida Mareykanka iyo Yurubta. Marka nolosha qaxootiga way adag tahay, nolol adag waaye, laakiin qaxootiga dadka ku nool way u dulqaataan sababtoo ah meel ay ka aadaan ma hayaan. Arrinta Soomaaliyana way ka cagajiideen walow ay jirta dadka ku laabta Soomaaliya.
Cabdinaasir Maxamuud waa dhalinyaro asaagii ay dhigtaan dugsiyada sare ee Kenya, waxa uu ka soo tagay xerada Kakuma. hadda waxa uu xafada isla uga shaqeeyaa xirfada dhirtulida fiye weeda ay u sheegay in shaqalaanta iyo nolosha adag ee ka jirta xaradaasi ay ku qasabtay inuu reerkiisa uu ka caawiyo dhinaca wax soo saarka nolosha iyo biilka laakiin waxa uu leeyahay dhaqaalaha aan ka helo ma aha mid buuxin kara dhammaan baahida ay qabaan qoyskiisa sida walaalihii iyo hooyadii uu hadda lafdhabar u yahay noloshooda
waxaan xukumu imaaday inaan halkan ka xanaasho aan maaratay noloshadii maarata mustaqbalkayga aan dhisto saas darteen xukumu imaaday
wataay bal waxaad ka warataa shaqadaas halkan aad ka qabato iyo dhaqaalaha kusoo gala ma yahay mid kaafin kara adiga iyo qoyskaaga
ma aha mid kaafi karo siyaasi taiwan maarata waan dadaalnaa waan isku daynaa laakiin ma ahan mid kaafi kara maarata noloshadii iyo qoyskayga mid kaafi kara ma ahan hotabey qaxootiga shaqalaan way ka jirtaa oo meel qaxootiga waaye shaqo malaha soo maarata dhalinyaro hadda jirto maarata oona shaqalaantooda joogto waxaan ku boori lahaa inaa igana imaadaan iska xamaashaa maaratay mustaqbalkooda iyo noloshooda ay dhistaan
dhallinyarada ku jira xerada qaxootiga ee kaakuma ayaa ah kuwa dulqaad badan isla markaana leh kalsooni iyo hami sare oo nololeed oo ay mustaqbalka doonayaan inay wax uga bedelaan noloshooda iyo guud ahaanba qoysaskooda sida uu qabo maxamed cawil isagoo sidoo kale suureynaya habka ay tahay xerada ay ku jiraan dhallinyaradaasi hadda
wallaahi waxaan ku tilmaami lahaa niman dhallinyaro adag oo dulqaad badan sameeyey oo adag oo kalsooni badan ay ku dhahan tahay maxaa yeelay qof waa dareemi kartaa oo wadan wadankiisan ahayn ku nool haddana kam qaxooti ku jira kam maadaama qashid waa in confinement dad inaa xaro ku xareysan oo aan banaanka u bixi karin for example hadda kaakuma aniga markaan kasoo tegayo nairobi u socday broses badan ayaan
dhammaan dhallinyaradan ayaa ii sheegay inay jeclaan lahaayeen inay arkaan soomaaliya oo nidaam dowladnimo oo buuxa uu ka jiro kaasi oo u saamaxaya inay dalka dib ugu laabtaan isla markaana ay ka shaqaystaan iyagoo oon qaxooti ahayn una dhigba sida asaagooda kenyaanka oo maanta ka shaqeeya guud ahaan magaalooyinka kala duwan ee dalkan
niow qof walbo soomaali ah ha jooga micnaha qurbaha fog sida maraykanka yurub ama qurbaha oo dariska sida kenya ama ethoobiya qof walbo soomaali ah wuxuu jecel yahay marun inuu arka waddankii asagoo u dhashay oo nabadi ka jirto oo dowladda ka jirto oo kala dambeyn ka jirto qof walbana wuu ku fakiraa taas anna dadkaas aan ka mid ahay waa ku fakiraya inaan arko mar soomaaliya oo dowlad iyo kala dambeyn iyo lagu dhaqmaya nidaamka sareynta sharciga
waan lahaa waddankayganu inuu dhisno ama dowlad aan adag aan haysto waan jeclaan lahaa
waan jeclaan lahayna waddankeena dowlad leh inaan aragno inkastoo aanan weligeen aragna iyadoo dowlad jirto laakiin waan ku hami jirnaa inaan aragno waddankeena dowlad leh oo shaqada maarata dib uga shaqaysa inuu maarata horumar la maarata oo kaalintiisa waddamada caalamka ka qaadanayo inaan aragno
marka la eego tirada ugu badan ee qaxootiga soomaalida ee ku nool kaakuma ayaa waxay yihiin dhallinyaro inkastoo dhibaatadaasi shaqala-aanta ay u sii dheer tahay inay badi karheen nolosha qaxootinimo haddana waxaa su-aasha ugu badan oo isweydiinayaan ay tahay goorma ayaad ka baxaysaan inaad qaxooti sidan u sii ahaataan cabdilcasiis barrow v o a nairobi
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijkii tubta nolosha haatana aynu ku wada naso noocodka fanaanada yurub genyo iyo heeskeedii halkudhigiisu ahaa intaan u shubdhiig lahaa intaasina inuu kala gudubno codkii baxsanay fanaanada Yurub Genyo ganacsatada waratada ah ee xariyaha dhadhaab ayaa sheegaya in hoos u dhac xoogan ay ka dareemayaan suuqyada xariyaha hadaba wariyaha VOA da Cabdisalaan Axmed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatadaasi warbixintan ayuu ka soo diray
qofaysigii wax yaalada male suuqma uma ogi suuq laanta wala ay ka keenayo oo xataa waxay shaqada dad dhalaarsan dheed amba wax kale ta raadin dheed qofal bixis leeyahay dad wax bistamaali walbanaashan waa lagu raraa waa lagu raraa leeyahay
halkani waa suuq yaala xarada qaxooti ee dhaxlay waxaan ku ganacsada qaxooti jeer ah oo wadada hareeraha dhigtay miisas yar oo ay ku yiriyaan waxyaabaha qoto daruuriga ah si u maareeyaan nolosha reerahooda suuqleydan ayaa u badan haween waxaana inta badan yihiin kuwo isu xilqaamay kafaalaqaadka nolosha reerahooda xilligan waxaa suuqyada ka jira hoos dhac dhaqaale mana jiro dhaqdhaqaaq ganacsi waxaana cadaadis badan soo wajahay qoysas badan oo noloshooda ku maareyn jiray ganacsiga suuqan cadar dhaqane waxay dul joogtaa miis yar oo ku yaala wadada dhinaceeda waxay iibisaa dharka halka ay joogto waa goob qorax ah oo ma lahan dhismo cimiladuna waa kuwa aad u kulul maama cadar waxay ka warbixinaysaa xaalka ganacsi ee suuqyada xeryaha
marka waxaan isu sheegtay afar maxaan falnaa iyo maxaan qabanay isla leh ayaa qabtida waxa la isku saaray marka waxa qabada weyn ayaa qabtida haysta hadda ilaahay subhaana qaada sabab oo maqan ikra oo maqan qofka aan la diilaynin oo aan hanti haysanin oo waxa isku qarsanaya oo macnaha isku dibraay haysanin wallahi arrintoodu waa suuq dhaqaaq u dambeeyay doorka hadda waxa waaye qabadiisa waxa keenay qaxootiga dhaqaalimada kulmaatay soo waxaad soo marka koowaad waxa waaye dadkii oo qaxootiga siiyaa kii guri dhisan lahay
ganacsiga cakiran ee suuqyada xariyaha waxaa qayb ka ah mustaqbalka qaxootiga oo ah mid aan saldhigan iyo hadalhaynta dib u noqoshada qaxootiga sida ay VOA u sheegtay Warde Axmed oo ka mid ah suuqleyda kaamka dhadhaab
Warde Axmed alay dhahaa dhagaxalay suuqleyda gaargacanaa dhar noo saaray aan ku haysanaa suuq xumo waa la iska soo dhaqaaqaa ijeer waaye meesha kiraan ka bixinaa lacag kale ugu xaraynaayo waa lacag kale oo gooni aad u bixinaysaa tii wax soo faafaa la iska dhigaya laakiin suuq xumaa jirto dadkii qaxootigii wax yaalaba male suuq xumo uma ogi suuq laanta wala aasa keenayo oo xataa waxay shaqada dad ballaarisan dheed amba wax kaleeta raadin dheed qofal bixis leeyahay dad wax bistamaali walbanaashan waa lagu raraa waa lagu raraa la leeyahay darbiyada guryaha naga jajabaan badhisan laanahay qofalba waxa la leeyahay waa la idin rabaa haddii la guuraaya hadda waxba ma sii waxaysan kartid oo hamigaas taas ku sii ganacsataad wax ku sii gashan ma yeelan kartidba
suuxmada kuma eka qolyaha iibiya bagaashka xasan aadan cali wuxuu suuqa ifo ku iibiyaa alaabaha jiifka ee aqalada lagu qurxiyo waxaan wax ka weydiiyey dhaqdhaqaaqa haatan ka jira suuqa xarada ifo
waxaan ka ganacsanaa gawaarayaasha iyo carwooyinkii iyo sareeraha iyo waxaan ganacsanaa wallaahi ganacsi brand aad iyo aad uu hoos ugu dhacay xarooyinka qaxootiga sababaha ugu waa waxaa keenay markii qaxootiga leedahay qaxootiga dib baa la celinayaa marka dadku waxay cabsanayaan safarada baana ku jirtay walba xoolihiina bixay ma rabaan dadku waxay doonayaan aad u yaraatay marka ganacsigu aad uu hoos u yimaa maalin markaa dhimaado waxa waaye adigu waxba aanu geyna salaabanaysa mar qaarkood waxa aan magalaysid marka ganacsi sidii hore aad iyo aad uma fircoona kira waan bixinaa kira bishiiri bil walba aan bixinaa lacag shan iyo toban kun camal aan bixinaa marka maadaama aan ulore suuq ugu fiicnahay baryaan waxa kiradii suuq isma keenayso waa iska fukadhana laakiin insha allah waxaan rajaynaa ganacsi inuu gadaalka hagaagi doono
qaxootiga ku nool dhaab waa kuwa siyaado kala duwan u soo dhacsada nolosha maalinlaha ah balse maxaa keenay suuq xumida haatan ka jirta xeryaha waa tanfadal bashiir oo la hadashay barnaamijka tubta nolosha
waxaan ka mid ahay ganacsatada ku ganacsato xerada qaxootiga ee dhagaxley ganacsiga wallaahi haddii aan ka waramo aad buu u hooseeyaa laga soo bilaabo 2017 ilaa ay hadda zaa-id buu u hooseeyaa maxaa la dhihi jiray waxaana u saameyn aan uga dhigaynaa qaxootiga oo repatriation loo celiyey dadkii oo kala tageen dhalinyartii oo ka kala carartay meesha shaqala-aan dirteed aniga ganacsigayga waxaan ka ganacsadaa shoobinka iyo waxyaalaha la isku qurqurxiyo barafuunada iyo waxaas
خاصتاً لما ركز سلوا في ريو استعمالنا حس بالنيارضة بالنيارضة نقول تجا هذا هدي سلوا في ريو ويسرقونه تجين ببدن كده ويسرق تجين قار شقلا أنا وعرة قار باتريشون كي كلات قار هاي أشي جلودن كأي نقولين مركز جناحتي والله واسكوم الدالنا ومسرات كان خير على النموية أنا واحدة نعتي ويا لميش الملها والله حالته ويسي أتكان إنسا وهذا خوف والله دي أتريز جناحتي كورن خوف قدرنا يموية خوف كده هم هذي جري جناحتي وفي عينها مجرتو هذي أصلا كسي سعتنا دي جناحتي ووسي هلا ويا نورشي لو يسي هلا ويا لكن إلى الآن كردينا يعني إنسان سدان تو نوكيان ونورش إيش فرتو
suuqada xariiqaha ayaa ka siman gaabiska ka jira ganacsiga waxaana inta badan suuqyada ay yihiin ilaha dhaqaale ee ku tirsan yihiin dadka qaxootiga maadaama ay isugu filneen garam ay bishii marka qaataan hay'adaha samafalka Absalaan Axmed Absalaan Salas VOA xariiqaha qaxootiga dhab
tabluudiga isteen kala socotaan walaanta Soomaaliyeeda cadda VOA hatta ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxa ay noo haya Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha barnaamijka gabi ahaanba waxa uu idinkay maanayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan ku soo qaadanayaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dubadka Soomaalida oo habeenkii xalay ayaa halkaas lagu soo gabagabeeyay tartankan oo ay ka soo qayb galeen 20 kooxood isla markaasina soo bilaawday maalintii arbacada ahayd ayaa waxa ciyaartiisa kama dambaystay isugu soo baxay kooxaha Halgan iyo TMT oo ka kala dhisan Minnesota iyo Ohio kooxda Halgan oo ka socota gobolka Minnesota isla markaasina koobkan difaacanaysay ayaa TMT ku tumatay oo waxa ay kaga badisay 6 gool iyo 3 sidaasina koobka ayay ku hantisay xidiga kooxda kubadda cagta Halgan ay ku duushay Xamse Maxamed Cabdulle ayaa intii ciyaaruhu ay socdeen waxa uu dhaliyay 19 gool waxa uuna ku guuleystay abaalmarinta dhaliyaha ugu wanaagsan ee tartanka Xamse ayaa ciyaarta kadib iga waramay sida lama filaanka ay ugu guuleysteen koobkan iyo wixii uu soo galiyay
wallahi horta first of all I just want to thank God ilaaha ugu mahadcelinaya oo noo fududeeyay in aan mataqaanaan sanadkii labaad aan Ohio back to back aan ku qaadno waxa guusha noo fududeeyay dadaal badan kalsooni iyo kalgacal iyo jacayl aanaga isku qabna darteen waxa ugu mahadcelinaya coach Xuseen Sudan coachka wuxuu nooga maqan yahay alxamdulillaah gabar iyo wiil loo dhali doona insha Allah upcoming days dadalkiisa iyo alamita una gelin jiray maalin kasta ayaa u maleenaya inay naga caawisay inaan koobka aan back to back hadana ku qonno
Raymond Soto maxaa ku leedahay
Raymond Soto halgan inta haysataan safe way insha Allah ta'ala next year koobka inta halgan lagu dhigaayo Minnesota league ina insha Allah waxa halka uga madax celinaya taageerayaasha badan ee kooxaha kale ee aad noo taageeray ee mataqaana noo qeylinayay ayaa aad u mahadcelinaya insha Allah
ciyaaraha soo socday tan iyo maalintii arbacada ayna ka soo qayb galeen 20 kooxood ayaa maamulku waxa ay sheegeen inay si habsami iyo nabadgelyo leh ku soo dhamaadeen Bashir Gelo oo ka tirsan maamulka ciyaaraha isku soo duway oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay abuuraan xil ciyaaraha kubadda cagta oo ay leeyihiin jaliyada Soomaaliyeed ee Qoyiga Amerika si loo soo saaro ciyaartoy xirfad wanaagsan leh
dalyada Soomaaliyeed markaad fiirisid oo aad fiirisay xirfadooda run ahaantii way ka xirfad fiican yihiin dhalinyarada kale ee London laakiin dhibaatada ugu weyn oo dhacda ayaa waxay tahay base ahaan iyo structure ahaan ee Sudan taasna waqti ay qaadataa tii markuu weyn day ma rabaan in qof hadda ay toosiyaan waxyaalaha ugu badan oo marka aan rabno inaan sameyno oo aan hadda aan isku tarajirno in arintaas ay noqoto iyo in ummada Soomaaliyeed ee North America degan association inay noqoto association kaas oo hoos yimaada US Soccer Federation
tartankan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay kooxaha caruurta ee da'doodu ka hooseyso 13 sano waxaana ku guuleysatay koox ka socota gobolka Minnesota oo la yiraahdo Metro Academy waxaana ka guuleysatay koox ka dhisan gobolka Ohio oo lagu magacaabo Ohio Youth
U13 Champions Metro
ciyaaraha Soomaalida ee Columbus ayaa toddobaadkii socdeen waxaa goob joog u ahaa qaar ka mid ah ciyaartoydii hore Soomaaliyeed macallimiin iyo mas'uuliyiin ciyaaraha kubadda cagta door weyn ku leh dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faafgaada ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa madaxda weyn ee islaan iyo nabadgelyo
ugu dambeyntiina dhegeystayaal waxaanu idinka tegaynaa codka fanaanka cabdilcasiis iskalaaji iyo heeskiisii muqdisho tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
VOA News. I'm Joe Palca. At least 290 people were killed and 500 injured in the first major attack on Sri Lanka since the end of their civil war.